Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo resmikan modeling budidaya ikan nila salin di Karawang. Indonesia dan Tiongkok perdalam kerjasama investasi dan ketenaga kerjaan. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meresmikan modeling budidaya ikan nila salin yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP di kawasan Karawang, Jawa Barat, Rabu. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengatakan, modeling budidaya ikan nila yang berlokasi di Dusun Sukajadi, Pusaka Jaya Utara, Kecamatan Cilebar itu diharapkan dapat menangkap peluang pasar global yang menjanjikan.
Dan yang paling mungkin sekarang ini adalah ikan nila, dipakai untuk tambak ikan nila, yang memiliki demand pasar dunia yang sangat besar sekali. Tahun 2024 saja 14,4 miliar US dollar.
Presiden Joko Widodo mengapresiasi langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terlebih dahulu membuat model untuk mengetahui manfaat yang akan dihasilkan. Presiden menjelaskan, budidaya ikan nila di Dusun Sukajadi itu semula adalah tambak udang yang sudah tidak produktif dan dialihfungsikan menjadi modeling tambak ikan nila. Menurut Presiden, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diperlukan anggaran sekitar Rp13 triliun untuk mengembangkan kawasan tambak tersebut. Presiden optimistis bahwa anggaran tersebut dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menggerakkan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja yang luas. Masih dari Karawang, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Indonesia memiliki lahan tambak seluas 78 ribu hektar di sepanjang wilayah pantai utara Jawa yang bisa dimanfaatkan untuk budidaya ikan nila salin. Trenggono menyampaikan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan revitalisasi tambak udang Windu menjadi modeling budidaya ikan nila salin seluas 80 hektar di kawasan Karawang, Jawa Barat, yang risetnya telah dilakukan sejak 2021. Menteri Sakti Wahyu Trenggono, usai peresmian modeling budidaya ikan nila salin di Karawang, Jawa Barat, Rabu menyebut, budidaya ikan nila salin memiliki potensi pasar yang sangat besar. Hal itu tidak hanya berlaku untuk wilayah domestik, tetapi juga internasional. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, potensi pasar global ikan nila untuk 2024 sebesar $14.46 miliar, sedangkan proyeksi untuk 2034 bisa mencapai $23.02 miliar. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, memastikan kesiapan jaringan telekomunikasi 5G selama kegiatan World Water Forum ke-10 yang akan berlangsung pada 18 hingga 25 Mei di Bali. Usman kepada Antara Rabu mengatakan, selama gelaran World Water Forum, jaringan 5G akan tersedia di sejumlah titik yang terpusat di sekitar lokasi acara, seperti Bali Nusa Dua Convention Center dan Bali International Convention Center. Menurut Usman Kansong, jaringan 5G juga akan tersedia di pusat media untuk memudahkan akses telekomunikasi para jurnalis selama meliput acara tersebut. Dia menekankan pentingnya jaringan 5G dalam acara World Water Forum ke-10 untuk mendukung kecepatan dan keamanan komunikasi selama acara. Adapun untuk tempat-tempat yang akan dikunjungi para delegasi seperti Taman Hutan Rakyat Mangrove Ngurah Rai, jaringan 4G dianggap sudah cukup memadai. Berita terakhir dari dalam negeri. Pemerintah Indonesia bersama pemerintah Papua Nugini menyelenggarakan pertemuan Joint Ministerial Commission Indonesia-Papua Nugini pada 8 Mei 2024 di Kota Jayapura, Papua. Demikian disampaikan oleh Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri, Hartio Harkomoyo, saat melakukan jumpa pers di Kota Jayapura Selasa. Menurut Hartio, Menteri kedua negara bertemu pada Rabu sore dan membahas keberlanjutan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Papua New Guinea. Ini merupakan ajang tahunan di mana pada 2024 yang menjadi tuan rumah dari Papua New Guinea, namun penyelenggaraannya di Provinsi Papua. Dia menjelaskan bahwa pertemuan itu digelar di Provinsi Papua karena adanya kedekatan antara Papua New Guinea dengan Papua. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia bersama pemerintah Provinsi Hunan berupaya memperdalam kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok pada bidang investasi dan ketenagakerjaan. Hal tersebut dilakukan saat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menerima kunjungan Wakil Ketua Dewan Legislatif Kongres Provinsi Rakyat Hunan, Chang Chien-fei. Dalam rilis yang diterima di Jakarta Rabu, Afriansyah mengatakan bahwa sejumlah hal yang dibahas dengan perwakilan Tiongkok tersebut antara lain pengembangan program pelatihan dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi praktisi ketenagakerjaan yang relevan dengan kebutuhan industri di kedua negara. Hal ini dapat mencakup pertukaran pengalaman dan praktik terbaik dalam pertukaran informasi dan regulasi, metode, dan pengembangan pelayanan publik berbasis IT. Pada pertemuan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemerintah Provinsi Hunan juga membahas tentang peluang kerjasama dalam bidang inovasi dan teknologi, termasuk tentang transfer teknologi penelitian bersama antara kementerian dengan pemerintah Provinsi Hunan, misalnya pada aspek peningkatan kualitas pelayanan publik. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sekali lagi menyerukan Israel dan Hamas untuk menunjukkan keberanian politik dan berupaya mencapai gencatan senjata. Kepada wartawan di markas PBB seperti dipantau dari akun YouTube PBB, Antonio Guterres menyoroti situasi kritis di jalur Gaza, terutama di Rafah, yang berbatasan dengan Mesir dan saat ini dipenuhi pengungsi Palestina. Dia mendesak agar penyeberangan ke Gaza segera dibuka kembali agar bantuan penting dapat masuk.
Saya merasa terganggu dan tertekan dengan aktivitas militer baru di Rafah yang dilakukan oleh pasukan pertahanan Israel. Penutupan penyeberangan Rafah dan Karem Shalom sangat merusak situasi kemanusiaan yang sudah sangat buruk. Pintu-pintu tersebut harus segera dibuka kembali.
Sekjen PBB menghimbau semua pihak yang mempunyai pengaruh terhadap Israel untuk melakukan segala daya mereka untuk membantu mencegah tragedi yang lebih besar lagi. Dia menekankan komunitas internasional mempunyai tanggung jawab bersama untuk mendorong gencatan senjata kemanusiaan, pembebasan semua sandera tanpa syarat, dan peningkatan besar-besaran bantuan penyelamatan jiwa. Antonio Guterres menegaskan sudah waktunya bagi para pihak untuk mengambil kesempatan dan mengamankan kesepakatan demi kepentingan rakyat mereka sendiri. Upacara pelantikan Presiden Rusia Vladimir Putin dimulai di Kremlin pada Selasa waktu setempat. Menurut juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, secara total sekitar 2.600 orang telah diundang ke upacara tersebut. Pelantikan tersebut secara resmi akan menandai dimulainya masa jabatan 6 tahun Putin yang memenangi 87,28% suara dalam pemilihan presiden yang diadakan pada Maret. Setelah upacara pelantikan, pemerintahan Rusia saat ini akan mengundurkan diri dan pemerintahan baru akan mulai menjabat dengan persetujuan parlemen negara tersebut sesuai dengan amandemen konstitusi yang dibuat pada 2020. Dalam hal tersebut, Putin akan mengajukan calon Perdana Menterinya ke Duma, Majelis Rendah Parlemen Rusia, untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Kesiapan Pelaksanaan World Water Forum 2024. Penyelenggaraan World Water Forum atau Forum Air Sedunia ke-10 tinggal beberapa hari lagi. Agenda internasional terakhir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo akan dilaksanakan dari tanggal 18 hingga 25 Mei di Nusa Dua, Bali. Indonesia memang melakukan yang terbaik untuk menjadi tuan rumah World Water Forum 2024. Sejak ditetapkan melalui sidang umum World Water Council 19 Maret 2022 di Dakar, Senegal, persiapan terbaik untuk forum internasional yang bertema Water for Shared Prosperity atau Air untuk Kemakmuran Bersama telah mulai dilakukan. Indonesia menginisiasi beberapa agenda untuk World Water Forum ke-10. Salah satunya adalah mendorong pembentukan dana air global atau Global Water Fund. Mengutip laporan Kompas.com 1 Mei 2024, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia, Heri Trisaputra Zuna, menjelaskan, Global Water Fund sangat diperlukan untuk merespon ketimpangan anggaran. Global Water Fund juga dinilai penting untuk mempercepat pencapaian tujuan ke-6 Sustainable Development Goals, yaitu pemenuhan akses air bersih dan sanitasi bagi semua pada 2030. Diharapkan usulan ini bisa diterima oleh semua peserta. Sebagai tuan rumah, Indonesia memberikan fasilitas terbaik bagi peserta. Ini diperlihatkan dengan kesiapan aparat keamanan yang bertugas untuk kesuksesan penyelenggaraan. Lebih dari 5.700 personel dikerahkan untuk melakukan pengamanan penyelenggaraan peristiwa ini. Sekitar 55 acara sudah disiapkan sebagai side events. Salah satunya adalah ritual tradisional Bali, yaitu melukat. Mengutip laporan Antara Selasa, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, saat konferensi pers persiapan Bali sebagai tuan rumah World Water Forum ke-10 Selasa, menjelaskan, melukat dapat diartikan sebagai kegiatan menyucikan diri dari kotoran batin. Para delegasi diajak merasakan magisnya tradisi menyucikan diri dengan air yang telah disucikan dan didoakan. Pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan beberapa tempat melukat seperti di Jatiluwih dan Pura Taman Baginda. Apa yang telah disiapkan Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan World Water Forum adalah bukti nyata dari tema Air untuk Kemakmuran Bersama. Bukan hanya menjadikan World Water Forum ke-10 sebagai platform efektif untuk mendiskusikan ide-ide inovasi, menyepakati komitmen untuk keberlangsungan sumber daya air, tetapi menjadi contoh terbaik untuk tata kelola air. Semoga World Water Forum ke-10 yang dihadiri oleh 14 kepala negara dan 50.000 peserta akan menghasilkan langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan air di berbagai tempat di dunia. Sehingga air untuk kemakmuran bersama akan bisa segera terwujud. Sekian komentar dari Voice of Indonesia. Komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Oh, Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 8 Mei 1948, Hari Palang Merah Internasional. Hari Palang Merah Internasional pertama kali diperingati pada 8 Mei 1948. Hari Palang Merah Internasional diperingati sebagai penghargaan atas jasa pencetus gerakan Palang Merah Dunia, yaitu Henry Dunant, yang lahir pada 8 Mei 1828. Peringatan tersebut bertujuan menginspirasi, memfasilitasi, dan mempromosikan seluruh aktivitas kemanusiaan yang dilakukan oleh Komite Internasional Palang Merah dan anggota komunitas nasional yang tergabung. Peringatan tersebut juga dimaksudkan untuk menghargai jasa para relawan dan staf yang berjuang menyelamatkan nyawa banyak orang. Beralih ke peristiwa 8 Mei 1993, aktivis buruh perempuan Marsinah ditemukan tewas. Marsinah adalah seorang aktivis dan buruh pabrik di Sidoarjo, Jawa Timur pada masa pemerintahan Soeharto. Pada 4 Mei 1993, Marsinah memimpin unjuk rasa kenaikan upah di pabrik tempatnya bekerja. 5 Mei 1993, Marsinah diculik. Setelah dinyatakan hilang selama 3 hari, ia ditemukan tewas dengan tanda-tanda bekas luka penyiksaan berat pada 8 Mei 1993 di hutan yang berada di daerah Wilangan, Jawa Timur. Hingga kini tidak jelas siapa pelaku pembunuhan tersebut. Pada tahun yang sama, Marsinah memperoleh penghargaan Yap Tiam Hien, yaitu penghargaan kepada orang yang berjasa dalam upaya menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 8 Mei 2018, tragedi Makobrimob. 8 Mei 2018 terjadi penyanderaan dan pembunuhan di rumah tahanan Markas Komando Brigade Mobil, Makobrimob, Kelapa 2, Depok, Jawa Barat. 6 orang tewas, yakni 5 polisi dan seorang narapidana terorisme. Seorang polisi disandra dan 4 lagi luka-luka. Sebanyak 156 napi kasus terorisme yang mendekam di rutan Makobrimob menyerang aparat, merebut 30 senjata serta amunisi. Selama 36 jam mereka menguasai Makobrimob sebelum akhirnya kondisi diambil alih lagi oleh Polri. Pada 21 April 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis hukuman mati pada 6 terdakwa teroris yang melakukan kerusuhan di Makobrimob. Sekian hari ini dalam sejarah.
Tahu datang hari ini, hari di mana ku melihat dia, yang tak ku bidik, yang tak ku cari, duga benih patah hati lagi. Tahu begini,
jika bisa memilih tak bertemumu pasti
itu yang ku pilih.
Jika bisa ku hindari garis interaksi,
itu yang ku pilih. Ingin bawanya ke tempat-tempat indah, tipikal klise ingin tahu pikirnya. Entah ini ingin, entah ini sayang, si hati rapuh tatang wahana. Oh lagi-lagi
aku yang tak berkendali di oasis sendu,
itu yang ku pilih.
Aku yang tak kuasa mengendali
hati, tak sama apa dalam ciptanya adaku. Bila bukan untuk aku, hindariku dari hati-hati itu. Jika dia memang bisa untukku sini, dekat dan dekatlah. Dan jika dia memang bukan untukku, tolong.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesia melalui Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meresmikan kerjasama strategis dengan perusahaan Perancis Eramet Indonesia untuk memperkuat ekosistem kendaraan listrik menuju pengembangan sektor transisi energi di Indonesia. Hal itu disampaikan staf khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Bidang Tata Kelola Minerba, Kementerian ESDM Irwandi Arif pada Senin, usai menyaksikan penandatanganan itu. Irwandi mengatakan, Kementerian ESDM menyambut baik kesepakatan kerjasama dengan Eramet Indonesia. Menurutnya, kendaraan listrik menjadi salah satu fokus pemerintah Indonesia dalam mendorong transisi energi dan untuk mewujudkannya dibutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk studi bersama mengenai mineral-mineral kritis, terutama soal potensi cadangan lithium di daerah yang belum pernah dikembangkan sebelumnya di Indonesia. Irwandi menjelaskan, langkah ini berperan untuk memahami potensi Indonesia dalam rantai pasok industri kendaraan listrik dan membantu mengembangkan strategi industri kendaraan listrik di Indonesia. Sementara itu, Direktur Eramet Indonesia Bruno Faure menyampaikan antusiasme atas kerjasama Eramet Indonesia dengan Badan Geologi Kementerian ESDM. Dia menjelaskan, perusahaannya berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia agar menjadi pemain global yang bertanggung jawab dalam mendorong transisi energi dunia. Kemitraan ini merupakan salah satu langkah penting dalam memastikan sumber daya yang tersedia untuk memasok logam-logam yang dibutuhkan dalam transisi energi. Eramet akan membantu menyumbangkan keahlian berskala internasionalnya kepada pemerintah Indonesia di bidang logam transisi energi. Dalam kesempatan tersebut, usai menyaksikan penandatanganan, Deputi Kepala Departemen Ekonomi Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia, Pauline Leduc, juga menyampaikan bahwa Indonesia merupakan mitra penting bagi Prancis dan kemitraan ini menunjukkan hubungan erat antara Prancis dan Indonesia. Dia pun berharap kemitraan ini dapat membangun sinergi yang lebih erat antara swasta dan pemerintah, khususnya dalam ekosistem baterai kendaraan listrik. Kemitraan antara Badan Geologi Kementerian ESDM dan Eramet Indonesia mencerminkan langkah penting dalam perjalanan Indonesia sebagai pemain utama dalam industri kendaraan listrik global. Kedepannya, kedua belah pihak akan bekerjasama untuk berperan aktif dalam pertumbuhan kendaraan listrik berkelanjutan di Indonesia.
Jauh, tak ada tempat berteduh.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, Desa Wisata Kalibiru berada di Kulon Progo, Yogyakarta. Wisata yang terkenal dengan landscape hamparan hijau pegunungan dan waduk Sermo ini berlokasi di perbukitan Menoreh yang memang memiliki kondisi alam yang masih sangat asri dan sejuk. Awal mulanya, Kalibiru merupakan hutan lindung yang dulunya banyak terjadi pembalakan liar, sehingga membuat hutan menjadi tandus dan gersang. Melihat kondisi hutan yang memprihatinkan, masyarakat sekitar berinisiatif untuk membuat hutan tersebut hidup kembali. Pada tahun 2008, hutan di Kalibiru resmi dikelola oleh masyarakat dengan adanya izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan. Di Desa Kalibiru, pengunjung juga dapat melihat pemandangan dari gardu pandang yang disediakan oleh pengelola. Terdapat beberapa gardu pandang berbentuk rumah pohon dan menara pandang yang dapat digunakan untuk menikmati pemandangan dari ketinggian. Tidak hanya pemandangan indahnya saja yang bisa dinikmati para wisatawan. Desa Wisata Kalibiru juga kini telah menyediakan beberapa pilihan aktivitas wisata yang menarik, seperti flying fox, outbound, dan jalur trekking. Indah panorama Desa Wisata Kalibiru disebabkan letaknya di ketinggian sekitar 450 mdpl, sehingga saat cuaca sedang cerah, pengunjung bisa melihat pemandangan Gunung Merapi, Waduk Sermo, dan jajaran pantai selatan. Udaranya masih sangat bersih dan sejuk, tentu juga menjadi nilai lebih bagi para pengunjung yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Tidak hanya pemandangan indahnya saja yang bisa dinikmati para wisatawan. Desa Wisata Kalibiru juga kini telah menyediakan beberapa pilihan aktivitas wisata yang menarik, seperti flying fox, outbound, dan jalur trekking. Desa Wisata Kalibiru juga berkembang dalam bidang kuliner dan juga budaya, dan pengelolaannya sepenuhnya ditangani oleh masyarakat desa yang dikoordinir oleh pengurus desa wisata. Dalam pengelola pengurus desa wisata, melibatkan warga, tokoh masyarakat, pemuda, dan masyarakat yang peduli dengan desa. Untuk mencapai ke lokasi wisata alam Kalibiru, dari kota Yogyakarta menuju arah barat sekitar 34,8 km dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Selanjutnya, menuju ke sana, Anda harus mengarahkan kendaraan ke arah Jalan Wates Yogyakarta, Jalan Purworejo Yogyakarta.
Thank you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Business Insider baru-baru ini merilis daftar 50 keajaiban alam terindah di dunia untuk menunjukkan tempat-tempat mengagumkan di belahan bumi. Menjelajahi keindahan bumi ini memang seringkali membawa kita ke tempat-tempat yang menakjubkan, yang keberadaannya terkadang bisa melampaui imajinasi manusia. Di antara 50 keajaiban alam yang terindah di dunia itu, ada satu lokasi yang terletak di Indonesia. Namanya adalah Teras Sawah Tegal Alang Gianyar di Bali, yang masuk daftar ini. Teras Sawah Tegal Alang memiliki sawah bertingkat yang menawan, tidak hanya pemandangan yang memesona. Teras Sawah Tegal Alang juga mencerminkan harmoni antara manusia dan alam, serta kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam. Tegal Alang menawarkan landskap hijau cerah dengan sawah bertingkat yang indah. Sistem irigasi tradisional yang telah diwariskan selama berabad-abad masih digunakan oleh para petani di sini. Selain itu, di sana akan merasakan nyaman, hening, dan tanpa polusi yang membuat terasering Tegal Alang menjadi destinasi yang menarik bagi wisatawan. Selain Tegal Alang, keajaiban alam terindah lainnya juga dinobatkan pada hutan batu Tiongkok, Pulau Jeju di Korea Selatan, pantai bioluminescent di Maladewa, Gua Tianmen di Tiongkok, hingga pohon redwood di California, Amerika Serikat.
Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah kalau ku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah pijar istimewa. Entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang, konon katanya waktu sembuhkan. Akan adakah lagi yang sepertimu? Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah kalau ku jadi kita. Kau melanjutkan perjalananmu, ku melanjutkan perjalananku.
kita, kukira kita akan bersama. Hati-hati di jalan,
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya saya hadirkan lagu dari Papua yang berjudul Diru Diru Nina. Lirik lagu Diru Diru Nina berisi doa masyarakat Papua. Doa tersebut meminta agar masyarakat mampu bertahan menghadapi semua tantangan yang ada. Selain itu, lagu Diru Diru Nina juga berisi doa agar masyarakat dan lingkungan sekitar senantiasa dilindungi dari bahaya. Baik pendengar, berikut kami hadirkan Diru Diru Nina oleh Trio Ambisi.
So
Voice of Indonesia.
Pelukan ini kita perindu
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.